Dobrý den u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. O vyšetření prostaty a biopsii jsme již hovořili a v dnešním díle se zaměříme na operace prostaty. Pro mnohé pacienty představuje operace nejen naději na úspěšné vyléčení, ale také řadu obav a otázek. Jak se připravit na operaci, jak probíhá zákrok nebo možná rizika a jak probíhá rekonvalescence, zeptáme se našeho hosta, pana profesora Marka Babiuka, přednosty urologické kliniky druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol v Praze. Vítám vás, pane profesore, v podcastu a děkuji, že jste si našel čas.
Dobrý den.
Bavíme se o operacích prostaty a kdo vlastně operuje prostatu?
Prostatu operuje urolog, na to je asi celkem jasná odpověď. Urologie je dnes základní obor, bo jeden ze samostatných oborů specializačního vzdělávání a jasně definováno, co vlastně urolog má dělat a co patří do jeho kompetencí a operace prostaty tam rozhodně patří. Takže jednoznačně urolog a pouze urolog.
Děkuji za to, protože se přece jenom objevovalo, že jste není třeba chirurg, ale jednoznačně jste to vysvětlil. A v jakých případech je právě nutná operace prostaty obecně?
Obecně jsou v zásadě dva okruhy indikací. Ten první souvisí to s těmi nejčastějšími onemocněními prostaty. První důvodem je problémy, které jsou spojené s takzvanou hyperplází, to je vlastně nezhoubné zvětšení prostaty, které postihuje do určité míry prakticky všechny muže se stoupajícím věkem. U někoho to vyvolá až takové potíže, že je třeba s tím něco udělat. Vlastně to je jeden typ operací. Druhý typ operací souvisí s rakovinou prostaty, kdy vlastně provádíme takzvané radikální operace, kdy odstraňujeme celou prostatu.
Prošli bychom všechny typy operací, ale zaměřila bych se víc právě na tu rakovinu prostaty. Máme k tomu natočený už několik dílů, jak se vyšetřuje prostata, biopsie prostaty a podobně. Budeme se bavit o rakovině prostaty, je to nejčastější onkologická diagnóza u mužů, kdy lékař zvažuje právě operaci prostaty, protože tam těch terapeutických možností je víc, ale kdy operace?
Obecně operace je jednou z možných postupů nebo jedním z možných postupů pacientů s takzvaným lokalizovaným, případně lokálně pokročilým karcinomem prostaty, to je tedy obecně nádor, který je ohraničený na prostatu, respektive může být mírně pokročilý, ale prostě ve všech situacích, kdy věříme, že je určitá šance tím operačním výkonem toho pacienta vyléčit, případně v kombinaci s nějakou další léčbou. Takže to jsou vlastně ty indikace, to znamená lokalizovaný a případně lokálně pokročilý karcinom prostaty.
A jedna z takových asi nejvíc uváděných je, že se provádí takzvaná radikální prostatektomie, tak jestli byste vysvětlil, přeci jenom ti muži s tím můžou setkat právě u urologa.
Radikální znamená, že se vlastně odstraní celá ta prostata. Používáme tuto terminologii, abychom odlišili operační výkony, které děláme pro tu hyperplázii prostaty, protože tam to je úplně jiný princip výkonu. Takže proto tedy to označení radikální prostatektomie, abychom jasně definovali, že to je výkon, který je indikovaný u rakoviny prostaty, pouze u rakoviny prostaty. Jeho součástí může v některých případech být také odstranění spádových lymfatických uzlin. To se určuje potom podle určitých konkrétních rysů toho onemocnění a podle výpočtu rizika, že by ty uzliny mohly být postiženy.
Zmínil jste už dvakrát to zvětšenou prostatu, možná jenom pro úplnost, jaké jsou ty postupy u té benigní hyperplázie nebo zvětšené prostaty?
Důležitá je ta podstata. My vlastně u operace pro rakovinu se snažíme odstranit celou prostatu, protože ta rakovina vzniká spíš v těch periferních částech prostaty, takže my musíme odstranit celou prostatu. Zatímco u té hyperplázie se vlastně snažíme pouze řešit problémy s vyprazňováním močového měchýře. My tedy potřebujeme uvolnit vlastně to vyprázdnění a proto odstraňujeme pouze tu vnitřní část prostaty, tu, která vlastně utlačuje tu počáteční část močové trubice a způsobuje ty potíže. Takže tam se neodstraňuje celá prostata.
Pro doplnění pro posluchače, tak jedna z těch metod je, protože taky se s tou zkratkou můžou setkat, tak když tak mě opravujte, je to TURP a ta druhá, hodně se na to ptají teď v diskuzích pacienti a to je operace prostaty párou. Jsou to tyto metody pro tu zvětšenou prostatu?
Ano, přesně, to jsou ten TURP, je ono těch metod je mnohem více. ale ten TURP, to je transuretrální resekce prostaty, to vlastně je popis toho výkonu, znamená to přístup přes močovou trubici. Vlastně principem je, že se endoskopicky vlastně odstraní ta zvětšená část prostaty zevnitř jakoby. U té páry, nebo ono, ta metoda se jmenuje Rezum, plně správně, je to jedna z možných metod méně invazivních. Ona je vlastně v tom spektru těch metod taková skoro nejméně invazivní. Ten její princip spočívá v tom, že se takovým speciálním endoskopem napíchne vlastně ta tkáň prostaty a do ní se potom aplikuje speciálním přístrojem pod vysokým tlakem horká pára, což způsobí to, že ta prostata postupně zmenší objem. Ona se vlastně jakoby splaskne, když to použiju tenhle ten termín, a což samozřejmě chvíli trvá, ale výhodou je, že se to dá udělat bez narkózy nebo jenom v místním nebo mírné anestezii, takové analgosedaci nebo něčem podobném, a má to menší riziko komplikací než ta transuretrální resekce prostaty. Samozřejmě na druhou stranu ten efekt nastupuje o něco později než u té transuretrální resekce prostaty tím, že ta tkáň musí se teprve průběhem času zmenšit. Ale to je samozřejmě potom na tom, co u toho konkrétního pacienta preferujeme, respektive co preferuje ten pacient.
A ještě byl dotaz, jestli je dostupná tato metoda i v České republice už.
Je dostupná, ona se provádí na více pracovištích, spíše ambulantního charakteru, ale problém je s úhradou. Tam v tuto chvíli není úhrada pojišťovnou, takže pacient si musí uhradit vlastně ty náklady spojené s použitím toho jednorázového endoskopu nebo aplikátoru a toho přístroje. Prostě ty náklady jdou pak za pacientem.
Tak moc děkuji za tento vhled, ale vrátíme se teda k rakovině prostaty. Mluvili jsme právě o té radikální prostatektomii. Jsou vlastně dva přístupy. Jedna je operace otevřená a laparoskopická, tak jenom kdybyste vysvětlil, a kde jako volíte?
To jsou spíš historická srovnání, ono to vlastně mělo tři takové stupně. Úplně první způsob, jak se ten výkon prováděl, byla ta otevřená operace. Potom jsme se snažili ji nahradit laparoskopickým přístupem a teď v poslední době prakticky všechny ty výkony jsou prováděny pomocí toho robotického systému. Je třeba říct, že ta podstata toho výkonu, tedy co my vlastně chceme udělat, je stále stejná. To znamená odstranit celou prostatu. Ta podstata toho výkonu spočívá v odstranění celé prostaty, včetně semenných váčků a vlastně v novém napojení močové trubice na močový měchýř. Takže my tu prostatu celou odstraníme a musíme znovu potom vytvořit takzvanou anastomozu, tedy to napojení. A toto můžeme udělat různými přístupy, to znamená otevřeně, laparoskopicky a dnes vlastně nejmoderněji pomocí toho robotického systému.
Rovnou se doptám, protože to taky bylo v těch diskuzích, protože lidi si to nemějí představit, jestli opravdu ta operace je jako řízená robotem, nebo vysvětlete, proč se tomu říká operace robotická robotem?
Ne, tak on to úplně není, to je takový trošku pojem, který někdo zvolil, ale on to samozřejmě není robot v tom smyslu, že by něco dělal za nás, on je to spíš takový telemanipulátor, takže ta podstata toho výkonu, on je to vlastně, se to blíží, nebo je to, vychází vlastně ten princip z laparoskopie, ale oproti laparoskopii má celou řadu výhod, které právě v té oblasti malé pánve, kam je obtížný přístup, tak ty výhody jsou naprosto klíčové pro bezpečnost a vlastně tu šetrnost provedení té operace. Ten robot, jak už jsem zmiňoval, je vlastně telemanipulátor, to znamená, že on má několik částí, ale ten chirurg nebo urolog, tedy správně řečeno, ten operatér, vlastně sedí v takzvané konzoli, to je taková kabinka, která je umístěna někde na tom operačním sále a on má vlastně k dispozici jednak přenos obrazu z dutiny břišní toho pacienta a jednak má takové joysticky, kterými ovládá nástroje, které jsou zavedené do těla pacienta. No, to je ta jedna část. Druhá část je potom vlastně ta část, která přímo provádí ten operační výkon, což která vlastně vychází z principu laparoskopie, takže ten pacient má několik vpichů do dutiny břišní, kde jsou pak zavedeny ty jednotlivé nástroje a plus kamera, která snímá ten obraz a všechny ty nástroje a tu kameru vlastně ovládá ten operatér z té konzole. Takže oproti té laparoskopie je výhoda v tom, že ty nástroje nástroje jsou, mají možnost vlastně jakoby kloubu uvnitř těla, takže oni vlastně mohou se pohybovat, oni mají větší rozsah vlastně pohybu, než má lidská ruka. Takže vy s tím nástrojem můžete ho různě ohýbat, otáčet s ním a podobně uvnitř těla, což u laparoskopie není možné. Tam vlastně ten operátor má, když to zjednoduším, takovou tyčku, která je pak zakončená nějakým tím nástrojem, ale on už nemůže provádět pohyby ve více úhlech pohybu, kdežto u těch robotických nástrojů to je možné, tak to je jedna výhoda. Druhá výhoda je, že ta kamera je pevně zafixovaná. U laparoskopie ji musí držet asistent, což sebou nese takový někdy nesoulad mezi tím operatérem a tím asistentem. Když to tady tu kameru s ní pohybuje vlastně ten robot tedy, ale samozřejmě tu její polohu a nastavení si určuje ten operatér sám.
Děkuji, krásně jste to vysvětlil. A kdy volíte, kdy robotem a kdy laparoskopicky?
Ne, tak to jsou, já už jsem říkal, spíš historické vývojové kroky. Ta laparoskopie byla poměrně moderní metodou před začátkem robotických operací, nebo před tím, než se vlastně ty robotické nebo dostupnost robotických systémů dostatečně rozšířila, ale ty výhody robotiky jsou tak evidentní, že ve chvíli, kdy to pracoviště má k dispozici robotický systém, tak v podstatě od té laparoskopie ustoupí. Je tam evidentně méně komplikací. Je to také jednodušší se to naučit pro toho chirurga. U laparoskopické radikální prostatektomie se odhadovalo, že než ten operatér skutečně dosáhne optimálního způsobu nebo bezpečnosti toho výkonu, tak potřebuje udělat 200 operací. Na 200 pacientů je nějakým způsobem operováno v době, kdy to ještě úplně dokonale neumí. U té robotiky ten systém, ta fáze učící se je daleko rychlejší. Se odhaduje na 40-50 výkonů maximálně a navíc tím, že je to vlastně automatický přenos, tak existují trenažéry, existují simulátory, na kterých lze celou řadu těch kroků vlastně natrénovat ještě předtím, než ten člověk jde provádět ten výkon. Je tam velice přesně definovaný program, co člověk musí absolvovat, než vůbec může ten výkon jít provádět. To je už samotnou firmou definováno a kontrolováno, takže je to v tom daleko větší bezpečnost. Navíc ty přístroje často mají dvě ty konzoly, takže ten, kdo to učí, toho, ten učitel vlastně může pracovat současně s tím, kdo se to učí, s tím žákem, případně některé části toho výkonu provést. Takže je to daleko snadnější na výuku než ta laparoskopie.
Děkuji. A když pacientovi je řečeno, že jde na operaci, tak chtěla bych přiblížit, co se vlastně děje. To znamená, jestli je nadefinováno nějaká opatření, které má ten pacient udělat před tou operací prostaty, režimová opatření a podobně. Co se děje? Jako takovou jako radu přiblížit ten zákrok?
No tak pacient samozřejmě musí absolvovat nějaká předoperační vyšetření, v podstatě standardní rutina před jakýmkoliv typem výkonu, to si dneska ta pracoviště mají nějaký určitý postup, jak to realizují vlastně technicky to, tu kontrolu, zda pacient je schopný operačního výkonu, ale tohle to je víceméně v režii potom praktických lékařů nebo internistů. Tak to je první nezbytný krok. Ten pacient musí vysadit případné léky na ředění krve, tu antikoagulační terapii, což dnes má řada pacientů, tak na to nesmíme zapomínat. No a potom je otázka a doporučuje, aby ten pacient by samozřejmě měl být informovaný o tom, co ten výkon znamená, jaké, co ho čeká po tom výkonu, protože tam je určitá rekonvalescence, o tom asi ještě budeme hovořit. No, vždycky se operace prostaty samozřejmě spojuje s určitým rizikem zhoršení funkce svěrače a tudíž úniky moči. Je pravda, že my se při té radikální prostatektomii pohybujeme těsně vedle té oblasti, kde je svěrač. Prostata sama navíc působí jako určitý odpor vlastně moči pod močovým měchýřem, takže u některých pacientů chvíli trvá, než se vlastně ta funkce svěrače obnoví. Může to trvat několik dní, může to trvat několik týdnů. Jsou určité práce, které doporučují, aby ten pacient už si trošku osvojil způsoby, jak trénovat ten svěrač, jak urychlovat vlastně to obnovení, udržení moči už před výkonem. Jsou na to určité cviky pánevního dna a podobně. Samozřejmě není to úplně klíčové, ale pakliže pacient chce něco udělat pro to, aby ten výkon byl jak, nebo aby to všechno proběhlo jak nejlépe, tak potom je to určitá možná dobrá cesta.
Tak a teď už samotná operace, hodně často je dotaz, jak dlouho trvá taková operace prostaty.
Tak ono chvíli trvá to nastavení toho robotického systému. My vlastně musíme založit ty vstupy do dutiny břišní a potom ten systém jakoby zprovoznit, to znamená najet tím robotem nad pacienta, všechno napojit a uvést do provozu. To trvá řádově půl hodiny, dejme tomu uvedení do narkózy samozřejmě předtím a podobně. No ten vlastní robotický výkon, když řeknu takovou úplně průměrnou hodnotu, pakliže odstraňujeme i lymfatické uzliny, tak řádově dejme tomu 2 hodiny, může to být hodinu a půl, může to být 3 hodiny podle té konkrétní situace. Já musím říct, že si nemyslím, že to je úplně boj s časem, který dneska je podstatnější, aby ten výkon byl proveden tak, jak má, aby byl proveden šetrně, pokud možno s minimem následků a o několik minut více nebo méně asi nehraje úplně klíčovou roli při dnešní bezpečnosti anestezie.
Princip operace u rakoviny prostaty je odstranit celou prostatu. Tak nevadí to, že je muži odstraněná celá prostata? Hodně se ptali, jak to bude třeba s plodností.
Ono samozřejmě vždycky lepší být zdravý a nemuset jít na operaci. A proto i jedním z postupů, který je možný u lokalizované rakoviny prostaty, je třeba i oddálení té aktivní léčby, která může být buď ozáření nebo operace. Ale samozřejmě, že ta aktivní léčba má nějaké dopady. Člověk nemá v těle orgány náhodně, takže cokoliv odstraňujeme, tak má vždycky nějaké důsledky. Prostata je orgán, který se podílí na produkci nesmírně důležitých součástí mužského spermatu. Vlastně, když to zjednoduším, tak generuje většinu objemu toho spermatu a generuje vlastně látky, které umožňují spermím přežít co možná nejdéle. Takže pro reprodukční schopnost je prostata klíčová, nesmírně důležitá, že toto se pochopitelně ztrácí. Samozřejmě ta mužská sexualita je komplexnější záležitost. Muže jistě zajímá takový ten pocit vyvrcholení, který by tou operací neměl být ovlivněn. Samozřejmě, jak už jsem z toho, co jsem říkal, tak vyplývá, že se ztrácí pouze ten výron semene, protože tam vlastně, když odstraníme prostatu, tak už ta produkce končí. No a pak muže pochopitelně zajímá erekce, o které do značné míry rozhodují nervová vlákna nebo stav nervový vláken z těch pletení, které běží těsně vedle prostaty, takže proto je vlastně ta radikální operace prostaty rizikem pro budoucí erekci u toho pacienta. To, jak dalece se nám podaří erekci zachovat, pochopitelně závisí na více faktorech, ale hlavně na tom, jak dokážeme být šetrní během té operace a jak dalece můžeme být šetrní, protože tam to může jít někdy být v kolizi radikalitou výkonu tam, kde třeba už ten nádor je pokročilejší. Ale to my jsme schopni dneska podle polohy toho nádoru, podle řady parametrů před výkonem nějakým způsobem definovat a nějakým způsobem naplánovat, jak vlastně ten výkon povedeme, o tom můžeme s pacientem diskutovat. Ono to je vždycky o tom najít nějakou určitou takovou zlatou střední cestu, abychom byli dostatečně radikální a na druhou stranu co možná nejšetrnější. To se liší, co si můžeme dovolit pacient od pacienta. Takže ve výsledku ta operace samozřejmě má dopady, to asi nikdo nezastírá, tak jako má dopady ozáření a v podstatě jakákoliv aktivní léčba.
A když se bavíme o těch problémech vlastně s erekcí, taky jsou samozřejmě časté dotazy, jestli to natrvalo.
Tam jde o to, že část těch nervů, ono to jsou vlastně takové nervové síťky, které běží v té tkáni a část těch nervů je třeba jenom poškozena během té operace. To není něco, co bychom viděli, to jsou skutečně mikroskopické nervíky, které tam běží, taková síťka, jak už jsem říkal, a ta obnova těch nervových vláken je velmi pomalá. To tam se uvádí, že i třeba rok, dva od operace dochází k lepšování té erekce, takže tam je to skutečně dlouhodobá záležitost a závisí na tom, jak ten pacient potom k tomu přistupuje aktivně po výkonu, jak se snaží na tom nějak pracovat a vrátit se té sexuální aktivitě. To je zase už potom různé, samozřejmě pacient od pacienta, jenom je třeba to s nimi prodiskutovat a dát jim nějaká doporučení a pak pochopitelně je to i o tom úsilí toho pacienta. No tak já vždycky říkám pacientům, že bez tréninku nejde nic.
Ale je to hodně motivační, jak jste to teď řekl. To znamená, že důležité je, aby se neostýchal ten muž a konzultoval to s urologem.
Tak ono je třeba si uvědomit, ten výkon děláme primárně proto, že chceme toho muže vyléčit z nádorového onemocnění. Ano. Jistě to chceme udělat jak nejšetrněji, ale tyhle ty priority je třeba si pamatovat. Na druhou stranu nemám rád, když kdokoliv, ať už u nás nebo u radioterapeutů, se snaží pacientům namluvit, že ten výkon vlastně vůbec nic neznamená. To samozřejmě tak také není.
Proto vlastně o tom mluvíme, aby jsme byli komplexní. Pojďme to dokončit. Co trápí muže, je právě únik moči. To je taky časově omezená komplikace, nebo může se stát, že to už potom je natrvalo?
To, že děláme ty výkony tím robotickým přístupem, tak se ta rychlost obnovení erekce, tím, že ten výkon je šetrnější, tak se tohleto výrazně zlepšilo. Jak říkám, je to individuální, ono to, jak rychle se udržení moči obnoví, je spíš závislé na tom, jak vlastně ten svěrač je přesně uspořádaný, jak blízko se přimyká k té nejspodnější části prostaty a podobně. Tomu se říká apex prostaty, takže to je trošku individuální. Jsou pacienti, kteří s tím vůbec nemají problém, prakticky hned po té, co jim odstraníme katetr. Jsou pacienti, u kterých to vyžaduje nějakou rehabilitaci a nějaký trénink. Z mé zkušenosti taková skutečně absolutní inkontinence, kdy ten pacient vůbec není schopen udržet moč a ty úniky skutečně blokují anebo ovlivňují jeho sociální život, tak tyhle ty komplikace, hovoříme-li o nějakém odstupu od výkonů, dneska jsou po robotické operaci relativně málo časté a spíš to je důsledek nějakého takového kombinace problémů, kdy třeba z důvodu rozsahu nádoru musíme toho pacienta ještě následně ozařovat a podobně. Tamto riziko pak problému s udržením moči zásadním způsobem narůstá.
Na to přechodnou dobu jsou pomůcky, doporučujete kontinenční vložky a cvičení, jak jste změnil, bych chtěla jako namotivovat.
Pacient samozřejmě lidi musí rehabilitovat, tak je to operační výkon, my ho děláme dneska mnohem šetrněji a znamená to kratší hospitalizaci, daleko rychlejší možnost začít normálně vlastně po tom výkonu fungovat, ale je to operační výkon, takže ta rehabilitace je nutná, pacient s tím musí počítat. Spočívá to už v takovém normálním návratu k normálnímu pohybu, ale zahrnuje to pak i některé speciální cviky, které my pak dáváme a pacienty informujeme. To je to, o čem jsem hovořil, že vlastně pacient už může trošku si to nacvičit před tím výkonem. Takže tohle to určitě k tomu patří. No samozřejmě, že my všichni pacienty, kteří opouštějí kliniku po té, co jim odstraněn ten permanentní katetr, oni ten pacient z důvodu té anastomózy, jak jsem říkal, že napojujeme močový měchýř na močovou trubici, tak musí mít zhruba týden, někdy 6 dní, někdy o něco déle cévku, to znamená permanentní katetr zavedený do močové trubice. My po té době, po tom týdnu zhruba nebo 6 dnech ten katetr odstraníme. To je pak ta doba, kdy ten pacient nějak, kdy se ukáže, jak to vlastně vypadá, jak to bude rychle. My samozřejmě ty pacienty nějak vybavíme, informujeme, oni jsou na to připraveni tak, aby se nedostali do nějaké tíživé sociální situace tím, že najednou nevědí, co mají dělat a podobně. Takže snažíme se je informovat a nějakým i říct, jak mají cvičit, jak se mají chovat a ono to pak pochopitelně chvíli trvá, ta rekonvalescence, ale to je asi po každém.
Je individuální. Jak dlouho je teda ten pacient v nemocnici?
Standardně 4-5 dní. My vlastně pacienty přijímáme den před výkonem a zhruba ty 3 až 4 dny je v nemocnici. Po těch 4 dnech může odejít domů většinou s tou cévkou a na to její vyndání už pak přichází ambulantně. Ale je to individuální. Jistě se všichni snažíme i nějak respektovat přání pacienta v tomhle směru. Někdo chce radši vlastně odejít už bez cévky z nemocnice, naopak někdo chce jít rychle domů. Je to individuální a záleží samozřejmě na konkrétní pracovišti, na konkrétní situaci a hlavně pochopitelně na tom, v jakém stavu je ten pacient a jaké jsou jeho preference.
Jak dlouho se pacient po operaci prostaty pak musí sledovat?
Ten výkon je jenom jeden kamínek v nějaké systematické péči. My léčíme nádorové onemocnění, tam ta následné sledování musí být pochopitelně relativně dlouhé a v podstatě nikdo neřekl, kdy ten pacient může být úplně vyřazen z toho sledování, ale asi to není dříve než po 10 letech třeba. Jistě ale potom ten způsob, nebo jak často toho pacienta musíme vidět, to záleží na tom, jak vlastně to všechno probíhá. Takže ten rutinní postup je takový, že my u nás, nebo pacient musí mít zhodnocený histologický nález té odstraněné prostaty, případně těch odstraněných uzlin, podle čehož se dá odhadnout riziko, že by třeba ještě potřeboval nějakou následnou léčbu. To další sledování potom spočívá hlavně v odběrech PSA, kdy ta hodnota by měla po té, co se odstraní prostata, klesnout k nule. Ona to není většinou úplně nula, ale jsou to nějaké setiny nebo tisíciny. My potom tu hladinu sledujeme. U nás na naší klinice ten odběr děláme po měsíci a pak po 3 měsících, ale důvod je jenom, abychom si udělali velice rychlou představu, jak rychle ta hodnota klesá, protože to dokáže predikovat, jaký bude ten následující průběh. To PSA je potom následně sledováno zhruba ve 3 až 6 měsíčních intervalech. Samozřejmě, když ten pacient je v pořádku, ta hodnota se nemění a zůstane takhle nízká, tak potom to možné třeba po 5 letech už prodloužit na třeba i roční intervaly. Samozřejmě, jestliže ta hodnota úplně dokonale neklesne nebo má tendenci stoupat, tak je třeba toho pacienta sledovat pravidelněji. Jestliže ta hodnota stoupne nad určitou úroveň, ta hodnota se většinou uvádí, nebo ta hraniční hodnota se uvádí na 2/10 nebo 3/10. Jestliže stoupne ta hodnota nad tuto úroveň, tak mluvíme o takzvané biochemické recidivě. My už víme, že ten pacient zřejmě má nějaké zbytkové onemocnění v těle, ale v zásadě je třeba říct, že to ještě o roky předchází nějakému skutečnému klinickému projevu. To PSA je velice citlivý marker. Nicméně my potom, když už ta hodnota dosáhne několika desetin, tak obvykle se snažíme potom najít pomocí nějakých těch speciálních zobrazovacích metod, to jsou dneska ty PSMA PET, nebo ty PET-CT, které se potom vlastně dělají. To jsou velice moderní zobrazovací metody, pomocí kterých se snažíme pak lokalizovat, kde vlastně přesně je ten problém, a pak se ho snažíme postihnout třeba ozářením nebo nějakým způsobem. Pochopitelně, že to už potom je velice individuální, ale pořád to PSA je mnohem citlivější a určitě to, že je něco v nepořádku, nám signalizuje daleko dříve, než vlastně pak jsme schopni to místo zobrazit pomocí těch zobrazovacích metod. Proto tedy ten základ toho sledování spočívá v odběrech PSA.
My jsme o PSA mluvili v těch předchozích dílech, kdy jsme se věnovali tématu rakovina prostaty. Prosím, jenom řekněte pro posluchače, co to je to PSA?
PSA je takzvaný prostatický specifický antigen, to je látka glykoprotein, to je látka, kterou vlastně tělo vytvořilo nebo je součástí spermatu, ale jestliže je prostata nebo ta její architektura, ta její struktura nějak poškozená, tak se ta látka ve vyšší míře uvolňuje do krve, kde ji pak můžeme prokázat. Jinými slovy, její zvýšení je vždycky spojené s nějakým onemocněním prostaty a samozřejmě typicky je to u nádorového onemocnění. Ve chvíli, kdy my prostatu odstraníme, tak už jediným potenciálním zdrojem PSA může být to nádorové onemocnění. Proto se z toho stává naprosto precizní a citlivý marker a my po té operaci dokážeme odhadnout, že se něco bude dít skutečně velice brzy díky tomu PSA.
Tak moc děkuji. A jaké je vaše doporučení pro muže, kteří se mohou potýkat s tímto problémem a třeba čeká je operace prostaty takový? Na závěr jste to velmi pěkně vysvětlil, myslím si, že velice i názorně, ale je to obávaná operace, přece jenom prostata, hodně mýtu kolem toho.
Já myslím, že tam je třeba hlavně zvážit ten další postup a konzultovat to s odborníkem, který by tomu pacientovi měl dát nebo vysvětlit všechny možnosti, co je možné udělat. Oni každý z těch ne u každého pacienta je možné volit všechny postupy, ale ve většině případů je tam nějaká volba. Takže já myslím, že důležité je, aby to pacient konzultoval s odborníkem, který by mu měl ty možnosti vysvětlit, a konečná volba je potom na pacientovi, ale to vysvětlení je na tom odborníkovi.
Nebát se a zeptat se a ptát se hodně, aby tomu porozuměl. Já vám moc děkuji, pane profesore, že jste přišel do podcastu Nemoc není bezmoc, a budu se těšit, neboť jsem se vás objednala na další povídání. Takže ještě jednou moc děkuji a nashledanou.
Já také děkuji za pozvání, nashledanou.
Hostem byl pan profesor Marek Babiuk, přednosta urologické kliniky a specialista na urologii a uroonkologii. Připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocneníbezmoc.cz. Máme taky sociální sítě, jsme také na YouTube a nově i na Pinterestu. Těším se na vás zase za týden, mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.